Åh, vidunderlig lovsang vi har. Det virkelig, jeg kjenner meg så salvet når jeg får lov til å sitte I benkeradene her og bli berørt av sangen. Det nåde over nåde. Jeg har lyst til å ønske alle velkommen, både nye og gamle, men så det også noen som jeg også har lyst til å ønske velkommen som ikke her, men som pleier faktisk å høre på prekenene våre. Hver eneste uke. Senest I går fikk jeg en oppmuntrende beskjed fra noen som bor ganske langt unna her, som sier at den forkynnelsen vi har her, den blir til tro og oppmuntring, og det blir et nyttig og godt speilbilde av hvem vi faktisk tror på. Så det som vi gjør her I denne menigheten, det strekker seg veldig mye lenger enn bare her I dag. Så jeg lurer på, skal vi gi dem en skikkelig applaus, ikke at når de lytter det, så hører de at vi klapper og ønsker de velkommen? For jeg tenker at ordet som vi forkynner her, det faktisk slik at det går veldig mye lengre utenfor der hvor jeg står og preker, og utenfor vår dør. Og jeg tror at det kan skape mirakler. Jeg har også lyst til å takke to veldige trofaste tjenere også, som sitter bak på miksebordet her. De mine venner. Og jeg synes at de skal få en klapp også, for de her hver eneste søndag og gjør det mulig å kringkaste det som vi prater om her I vår menighet. Og Rebecca, hun har en visjon og en drøm om at vi også skal kunne få lov til å kringkaste veldig mye mer. Og særlig lovsangen lengter jeg etter at skal få lov til å berøre menneskene der ute. Når det sagt. Denne boken. Det finnes ingenting som kan måle seg som denne boken. Dette en helt unik bok. Den rett og slett I en særklasse. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg har lest hyllemeter på andre bøker gjennom et hvert ganske langt liv, synes jeg. Og jeg må si at de aller fleste bøkene jeg har lest utenom denne Bibelen, den blir stort sett stående I bokhylla når jeg leser den en gang. Og det gjør jo at denne boka har en ekstra betydning. Og denne Bibelen, jeg legger den der, for jeg har skrevet over alle bibelversene vi skal ha her. Hvis ikke så blir det så mye blaing. Men denne boka, den mye mer spennende, den mye mer relevant, og den mer og mer nyttig for meg etter hvert som jeg leser I den. Den har noe å si om hver eneste situasjon som vi møter I livet, og den ment til å kunne følge oss hele livet, og det gjør den jo litt unik, fordi at om jeg leser denne boken hver eneste dag, så møter jeg noe nytt, selv om jeg har lest det før. Og det veldig sjelden at jeg opplever med andre bøker. Så derfor det med ærefrykt at jeg står her og skal få lov til å forkynne ordet for dere. Men det liksom viktig at dere vet at jeg leverer bare en puslespillsbrikke. Jeg har ikke den hele og fulle sannheten, og jeg tror faktisk at ingen andre har den fulle og hele sannheten alene heller. For Paulus han sier det I Efeserne, at vi sammen med alle de hellige skal forstå dybden, bredden, høyden og lengde. Og jeg tror at Gud ganske smart, og han har gjort det slik, for at vi ikke skal vokse fast I våre egne oppfattelser, men at vi sammen med alle de hellige skal få lov til å få et mye større bilde. Så det jeg skal levere her til dere I dag en brikke. Og så står du fritt til å være uenig med meg om jeg sier noen ting om, som mine meninger. Fordi du blir faktisk ikke frelst av mine meninger, men du blir frelst ved å tro på Jesus, og så blir du frelst ved å tro på det ordet som Jesus har. Og hvis du I tvil, så sjekk din egen Bibel, så har jeg sagt det. Jeg slutter aldri å forundre meg over Guds ord. Det slik at det overrasker meg gang på gang på gang på gang. Og noen ganger så det slik at jeg leser ord som jeg har lest sikkert 100 ganger. Og så når jeg setter meg ned og leser det en gang, plutselig det som det bare liksom hopper ut mot meg. Og I sommer så fikk jeg et slikt ord. Det et kjent ord, og jeg tror at noe av det jeg skal si I dag, det sikkert veldig kjent, og noe av det tror jeg også nytt. Men det ordet som jeg møtte på I sommer, det det ordet som står I Johannes 7, vers 37-38, og det står at Jesus, han stod fram, og så ropte han. Han sa, om noen tørster, han skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Og når Jesus roper, så tenker jeg, da det noe viktig han har å si. For han sier mye gjennom evangeliene, men når han roper, det gjør han ikke så ofte. Så hva det han da sier egentlig? Jo, han sier det at den som tror på Jesus, slik det står om han I Gamle Testamentet, for når Jesus levde, så hadde de jo ikke Nytestamentet. Det var ikke skrevet enda. Og da sier det at når vi tror på det som står om Jesus I Gamle Testamentet, da skal det flyte strømmer av levende vann I oss. Og dette løftet her, det knyttet til Gamle Testamentet, slik at denne skatten, den finner vi ved å ta en titt I Gamle Testamentet. Og på samme måte som fysisk vann kan slukke vår tørst I denne verden, så kan Gud med sin kjemi være med på å gi det levende vann til en elv I den troendes liv. Så da jeg møtte på dette verset her I sommer, så bestemte jeg meg for å begynne forfra I Bibelen igjen. Og jeg ba den hellige ånd åpenbare Jesus for meg mens jeg leste. Og slik at jeg ble litt mer oppmerksom når jeg leste. Og nå skal jeg ikke ta for meg alle bøkene I Gamle Testamentet, så dere kan ta det helt med ro. Jeg skal bare ta noen få utvalgte bøker, og så kan dere gjøre resten av jobben selv. Dette bare en smakebit, med andre ord. Første Mosebok. Det en utrolig vakker bok. Den starter med selve begynnelsen. Hvordan Gud skaper himmel og jord, dyr og mennesker. Boka den full av fortellinger, plott og drama. Og den dreier seg over mange tusen år. Gud gir I første Mosebok mange eksempler på hvordan han handler med mennesker ut fra hvordan de lever. Sodoma og Gomorra, Jakob og Esaus søskenhat, Josef sin trofasthet, alle eksempler å lære av. Og en av de virkelig vakre historiene som peker fram mot Jesus, det da Gud prøver Abrahams tro. Abraham var gift med Sara. Sara var ufruktbar, og de hadde I mange, mange år ingen barn. De fikk et løfte, om at de skulle få en arvesønn som skulle arve det landet som Gud hadde lovet Abraham. Abraham var helt oppe I 100 år da dette skjedde. Og da Gud prøver Abrahams tro, så sier han til Abraham at han skal ta med seg sin sønn og offre han. Abraham skulle ta med seg Isak til Moria-landet, som mange tusen år senere skulle bli kjent som Golgata. Abraham, han bygger et alter og skal binde sin sønn fast der. Og Isak per nå I midten av 30-årene, så han kunne fint overmannet sin far, som var over 100 år. Men da Abraham strekker seg ut etter kniven, roper Gud til han og sier at han ikke skal legge hånden på Isak. Og I stedet for Isak så gir Gud Abraham en vær, som sitter fast I et tornekratt. Og mange tusen år senere så kan vi lese om hvordan soldatene fletter en tornekrans og setter på Jesus sitt hode, og vi hører Jesu ord at så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Abraham kaller dette stedet for Herren forsørger. Og vi kan høre Paulus sin røst fra Romerne 8:32, der han sier at Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han annet enn å gi oss alle ting sammen med han? Herren var en forsørger I Gamle Testamentet, og han en forsørger I dag. Annen Mosebok begynner 400 år etter at første Mosebok avsluttes. Israel de vandret ned til Egypt under en tørke og var der I 400 år. Etter hvert så mistet de status og ble egypterne sine slaver. Så annen Mosebok, den handler, forteller om Guds kall til Moses om å føre Israel ut av slavehuset I Egypt. Boka den tar for seg en tidsepoke på ca. 40 år og omhandler I hovedsak Israels vandring gjennom ørkenen inntil de står ved grensen til å innta det nye landet som de har blitt lovet av den levende Gud som flyter av melk og honning. Mange tusen år etterpå leser vi om hvordan Jesus taler om at vi født inn I Guds rike, og at vi født inn I dette riket og skal få alle ting med det. Før Israel befris fra egypterne, viser Gud sin allmakt ved at han sparer Israel fra plager og død. Dagen før de regelrett blir jaget ut av Egypt av faraoen, ber Gud dem stryke blod av et lam over døren. For på den måten skal de redde alt førstefødte av dyr og mennesker. Faraoen, som ikke ville tro på deres Gud, han mistet alle førstefødte av mennesker og dyr. Og da blir Israel jaget, og jeg elsker denne lille, korte beskrivelsen av hvordan det ser ut. For det står I kapittel 12, så står det at det skjedde, da må vi tenke på at de har vært slaver I 400 år. Det skjedde på den samme dagen at Herren førte Israels barn ut av landet Egypt, hver hæravdeling for seg. Egypterne så de som slaver, Gud ser på de som en hæravdeling. Og historien den tegner et vakkert bilde av Jesus som ved sitt blod har frikjøpt oss til Gud, som det står om I Åpenbaringen kapittel 5. Nøkkelordet I annen Mosebok for meg, det finner jeg I kapittel 19, vers 4. Gud taler til Israel og sier, «Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne.» og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og førte dere til meg. Og mens dere sang disse sangene før jeg skulle på nå, så var det liksom det omhandlet det, hvordan Gud har strekt seg ned etter oss og båret oss på ørnevinger til oss. Gud han bøyer seg ned til oss, for han vil at vi skal komme tilbake igjen han. Da syndefallet kom, så ble vi adskilt fra Gud, og dette Guds kjærlighet. Bibelen det en eneste stor kjærlighetsroman. Det finnes ingen roman som topper den, altså. Fjerde Mosebok. Og hvis dere tror at jeg har glemt tredje Mosebok, så har jeg ikke det, men den har jeg spart til slutt. Fjerde Mosebok, den tar for seg statistikk og folketelling, og boka byr på mange historier der Israel ulydig mot Gud, og hvor de havner I tøbbel. En av plagene som når Israels folk under vandringen I ørkenen, det når giftslanger kommer inn I leiren deres, på grunn av at de klager og surver. Folket forstår etter hvert at de har syndet, og de ber Moses om å gå I forbønn for dem. Da ber Moses for dem, og han får beskjed av Gud om at han skal lage en kobberslange og henge den på en stang. Og da står det I 4. Mosebok kapittel 21 at hver den som I tro rettet blikket på denne fikk leve om de var blitt av giftslangene. Klaging og surving det brer seg som gift, og vi kan høre Jesu egne ord I Johannes kapittel 3, der han sier på samme måte som Moses løftet slangen opp I ørkenen, skal også menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Femte Mosebok, det en oppsummering og en reminder til Israels folk over den 40-årige lange reisen som de har gått. Gud minner de på om hva som skjer når de snur han ryggen, og når de gjør det som syns rett av egne øyne. Selvjustis og det å omgjøre Guds budskap og befalinger fører til moralsk forfall og ødeleggelse. Lydighet og velsignelse beskrives nøye, og likeså viser det også hva som fører til elendighet. Ja, Moses han ser det så viktig at han rett og slett lager en sang, så det skal bli litt lettere å huske for dem. Femte Mosebok også en bok som ser langt fram i tid. Og den gir faktisk profetier om det landet Israel vi kjenner i dag. Moses han lærer Israel hva som de skal gjøre og handle dersom det begår en bevisst synd. Han sier det at hvis en mann har gjort synd som fortjener dødsstraff, og han drepes og du henger han på et tre, da skal liket hans ikke henge på treet natten over, for den som hengt Guds forbannelse, står det i 5. Mosebok, kapittel 21. Og dette peker fram til en ny tid, og vi hører Paulus røst i Galaterne 3:13, der han sier at Kristus, han har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. For det står skrevet, forbannet av den som henger på et tre. Så kommer vi til 3. Mosebok. Og denne boka den har vært like interessant for meg å lese som telefonkatalogen. Hvis du leser den så lenge nok, så finner du et eller annet navn du kjenner. Og da jeg i sommer kom til denne boka, så kjente jeg det var liksom litt fristende å hoppe over den. Men jeg tenkte som så at hvis Gud har valgt å bruke en hel bok til å beskrive de ulike offerne, reglene og budene, så må jo han ha en helt god grunn. Så denne boka den så godt som fri for fortellinger, plott og mange dramaer, i motsetning til de andre bøkene. I første øyekast virker den også ganske irrelevant og absurd, da det beskriver folk som har ulike hudsykdommer, som må gå rundt og rope uren, uren. Den tar opp tema som ren versus uren, hellig kontra vanlig. Men til tross for hva denne boka inneholder, så den boka som har flest sitater i Nytestamentet. Hele 90 henvisninger hentet fra 3. Mosebok i evangeliene. Og overraskende nok så har også denne boka den, for meg i hvert fall, mest vidunderlige beskrivelsen av den vakre profetien om det Jesus gjør for oss som mennesker. Så hvorfor denne så viktig? 3. Mosebok, det betyr Levitikus på engelsk, og den henspeiler seg til en av Israels 12 stammer som fikk ansvar for prestetjenesten. Både Moses og Aaron, de kommer ifra denne slekta. Og alle Mosebøkene, de henger sammen. Den ene boka, den vokser ut fra den andre. Og det annen Mosebok tar for seg, det jo hvordan Gud tilnærmer seg menneskene. Mens 3. Mosebok beskriver hvordan menneskene skal tilnærme seg Gud. Og annen Mosebok det avsluttes med for Herrens sky hvilte over tabernaklet om dagen, og ilden var der om natten, for øynene på hele Israels folk, under alle reisene de la ut på. Og 3. Mosebok det starter rett på takkoffer. Som folket egentlig skal gi til Gud for å vise sin takknemlighet over hva Gud har gjort for dem i 40 år. Gud, han vil med andre ord at vi skal gi noe tilbake igjen for det han bøyer seg ned etter oss. 3. Mosebok, den beskriver veldig nøye, og jeg må si av og til det kjedsommelige, hvordan mennesker skal leve eller ikke leve. Og overraskende nok så gir ikke Gud alltid noen grunn. Det ikke alltid at når det står en av de tingene i Bibelen, at han ja, og dette må dere skjønne, ja, for at det sånn og sånn og sånn. Nei, han bare sier, sånn skal dere leve. Men en ting som han gir en veldig klar og tydelig beskjed om, det at han vil at hans folk skal leve annerledes enn nabofolkene til Israel. Gud sier mange ganger i 3. Mosebok at de skal være et hellig folk. For Gud tåler ikke synd. Og skal Israel ha fellesskap med Gud, så må de være hellige. Derfor alle disse detaljene om hvordan de skal kle seg, hva de skal spise, hva de skal gjøre og ikke gjøre. Og dette med et kall til å være hellig, det hentes opp også i Nytestamentet. Paulus sier at dette sier og vitner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger skal vandre slik som andre hedningefolk vandrer. Og så sier han i Romerne 12:1 at dere skal framstille deres kropper som et levende, hellig og velbehagelig offer. Å være hellig handler om at du og jeg vil settes til side for Guds bruk og hans bruk alene. Det kommer tydelig fram i Romerne 6:11, der det står at slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre. Og Jesus han henter opp mange lignelser og eksempler på det. Og han sier også, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og ikke gjør som jeg sier? Nei, Jesus han sier det at vi blir rene av å tro på han og av det ordet som han har å si. I Johannes kapittel 14-16 så står det det at du og jeg, vi har fått alt i tro til de midlene vi trenger i vekst i vår helliggjørelse. Ved å tro på det Jesus sier, så åpner vi opp for hans natur og kraft. Han sier, jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ikke gjøre noen ting. Israel, de hadde ikke fått den hellige ånd som du og jeg heldigvis har fått. Og derfor var budene veldig viktige retningsgivere. Å være hellig er ikke noe forslag eller et ønske fra Gud, men det er en befaling. Og når vi innvier oss til det livet, så vokser vi i kunnskap om Gud, og han får påvirke våre liv. Ved å være tilsidesatt i Guds bruk, så lover Gud å være Israels forsvarsminister, helseminister, finansminister og hersker. Og Jesus bekrefter dette løftet da han sier i Matteus 6 at «Vær ikke bekymret for livet deres». Hva dere skal spise, eller hva dere skal kle dere med. For alt dette søker folkeslagene etter. Men deres himmelske fat vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike, så skal du få alt det andre tillegg. Å sette seg til side til Guds bruk først er veldig fjern fra denne verdens tankegang. Og jeg skal ærlig innrømme at den har vært ganske fjern fra meg til tider også. Fordi det er jeg skal opp og fram, jeg skal lykkes, jeg skal bli rik, og jeg skal legge mine planer for mitt liv. Og jeg vil gjerne være lykkelig i dette livet, så kan jeg være heldig i det neste. Men Gud har tenkt at det skal være litt annerledes. For Gud sier at jeg er Herren deres Gud. Det er han i dag, og det var han i Gamle Testamentet. Derfor skal dere helge dere, og dere skal være hellige. For jeg er hellig. Gud har ikke forandret seg. Peter han henter opp dette i sitt brev. Peter som var en disippel av Jesus i kapittel 1. Som sier han, som lydige barn skal dere ikke innrette dere etter lystene deres tidligere i deres uvitenhet levde i. Men slik han som kalte dere er hellig, skal også dere være hellig i all deres ferd. Den lugger litt, synes jeg. Gud vil at vi skal være et annerledes folk. Ikke fordi at han skal frarøve oss det som er morsomt, eller noe sånt, men han vil at folk i verden rundt oss, folkeslagene rundt oss, skal se hvem han er ut fra hvordan han håndterer oss. En av de tingene som kommer gjentatte ganger, det er syndoffer og skyldoffer, og det beskrives mange ganger. Og tredje Mosebok, den beskriver veldig tydelig hvorfor man i Gamle Testamentet Israel måtte ha et skyldoffer og syndoffer. Det står, hvis noen synder uten å vite det, gjør et av Herrens bud som det er forbudt å gjøre, da er han likevel skyldig og skal bære sin misgjerning. Som skyldoffer skal han da føre en feilfri vær til presten. Og så skal presten offre dette til soning for det han gjorde da han for vill når han ikke visste det. Senere i 4. Mosebok så leser vi om hva han gjør med synd med overlegg. Da står det, men den som gjør noe med løftet hånd, han spotter Herren, og han skal utryddes fra sitt folk. Så det var ikke noe kjære mor i Gamle Testamentet. Da Johannes ser Jesus komme mot Jordanelven, så sier han, se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Og Jesus, når han underviser disiplene sine om bønn, så sier han til oss at vi skal be, tilgi oss vår skyld. Og for meg så bekrefter det 3. Mosebok sitt budskap. Vi er tilgitt all ubevisst synd. Og med Jesu offer så får vi også tilgivelse for bevisst synd når vi bekjenner vår synd til han. Akkurat slik som Johannes sier i sitt brev, hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, og han renser oss fra all urett. Legg merke til at han sier, hvis vi bekjenner. Når vi bekjenner, så erkjenner vi at vi har gjort noe som ikke er i tråd med hvordan Gud ønsker at vi skal gjøre det, og da har Jesus gitt oss en løsning for både det som vi gjør helt ubevisst, og det som vi gjør bevisst. 3. Mosebok, den forteller oss at det var bare prestene, altså levitikusene eller vitne da, som fikk lov til å komme fram til nådens trone for å gjøre soning for folks synder. De var liksom en slags mellommann mellom folket Israel og Gud. Hebreerbrevet, som jeg leser gjerne sammen med 3. Mosebok, den viser at når vi tror vi på Jesus, så har vi selv anledning til å komme fram for nådens trone. Med frimodighet, står det. Dette fordi at Jesus fullt ut han oppfylte loven, og det står at han gikk gjennom himlene, for han er prøvd i alle ting, men uten synd. Og da Jesus ropte på korset, det er fullbrakt, da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst, som vi leser om i Markus 15, og vi kan komme fram til nådens trone, og fordi Jesus oppfylte fredsoffret, for vi har fått fred med Gud. Det gjør at du og jeg, vi slipper å ha med oss en sau og en vær og en okse og et lam her til Rebekka, slik at hun skal offre det på alteret for oss. Det ville blitt noe ordentlig tuklete. Men vi kan komme hit og være i tilbedelse alle sammen. Det er liksom to helt spesielle skifter fra 3. Mosebok til Nytestamentet, slik jeg leser det. Og du må gjerne, det kan godt være det er flere, men det er de to jeg har særlig sett, og det er at i 3. Mosebok så har man veldig opptatt av de materielle tingene, at det skal være hellige materielle ting, altså vi skal spise de riktige tingene, vi skal kle oss med de riktige klærne. Mens i Nytestamentet så flyttes det over til de moralske tingene og forhold. For vi trenger jo ikke bry oss om hva vi spiser eller hvordan vi klær oss. Da vil det sikkert jeg ligge veldig tynt an i dag. Og Jesus han stadfester det til oss i Matteus 15, der han sier at det er ikke det som går inn i munnen som gjør oss urent, men det er det som går ut av munnen. Og Jesus mange lignelser og historier, de handler om moralske tanker, ord og gjerninger. 3. Mosebok tar også for seg veldig klar og tydelig belønning og dom i menneskets liv mens de lever der. Nytestamentet har flyttet belønning og dom når livet er ferdig her. Jesus han sier det at gled og fryd dere for stor er den lønn dere har i himmelen. Og Peter han sier det klart i Apostlenes gjerning i kapittel 10, at Jesus han påla oss å forkynne for folket og vitne at det er han som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde. For Jesus så er det kjempeviktig at du og jeg vet det, slik at ikke vi tar lett på det dette livet her. Selv om du og jeg slipper å bli steinet og hengt på et kors over ting som vi gjør bevisst, så blir det et oppgjør. Ikke dette livet her, men det er flyttet til i det livet etterpå. Dette tror jeg gjør at det er ganske mange som kanskje ikke tar dette så veldig alvorlig, for det virker veldig, kanskje vanskelig å tro på. Så derfor er jo egentlig tro veldig viktig, fordi det er troen på Jesus og det verk og den kraft og det han på en måte skal komme, som gjør at vi kan leve i fellesskap med ham. Lydighet og hellighet, det er like viktig for Gud i dag som det var før Jesus kom. Men Gud være takk, han så at du og jeg, vi får ikke til dette på egen hånd. Så Jesus, han ble sendt som en redningsmann til deg og meg. Og da han for tilbake igjen til himmelen, så ga han oss den hellige ånd og kraft for å hjelpe oss i vår helliggjørelse. Bare fastpasset det får med dere bibelversen underveis som jeg tar her. For helliggjørelse, det fortsatt Guds vilje med oss. Det sier Paulus i 1. Tessalonikerne 4. Han sier at for dette Guds vilje, deres helliggjørelse. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Og i dag så opplever jeg at mye av det som hellig har blitt vanlig. Og jeg ser et samfunn som fullstendig har mistet ærefrykt for Gud. Jeg ser en hel samfunn, ja, en hel verden, som rakker ned på de to eneste hellige relasjonene som finnes, mellom Gud og menneske, og mellom mann og kvinne. De aller fleste banneord jeg hører, de rakker ned på disse to relasjonene. Jeg har faktisk aldri hørt et eneste banneord som rakker ned på islams Gud eller Buddha. Og det forteller meg at vi tror på en levende Gud. Og han, forfatteren av Hebreerbrevet, han sier til oss at han oppfordrer oss til å være takknemlige og dermed tjene Gud til hans behag. Med blygsel og ærefrykt. For vår Gud en fortærende ild. Uten Jesus så det faktisk uten håp for oss. Og så sier han videre at å tråkkes Guds sønns blod under fot, så blir vi advart at det forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Gud krever renhet og hellighet. Like mye i dag som han gjorde før. Takk og lov for Jesus, så mitt liv skjult i Kristus. Men de som ikke har Kristus, de faller i hendene på den levende Gud. Derfor det så viktig at du og jeg der ute og forkynner dette evangeliet. Det et godt budskap. For Gud sendte ikke sin sønn Jesus Kristus for at vi skulle omgås han på en skjødeløs måte. Nei, vi ble kjøpt med en høy pris. Gi derfor Gud ære med deres kropp og deres ånd, for begge hører Gud til, sier Paulus i 1. Kor 6:20. Gud, han hadde ikke tenkt at om jeg ikke var som jeg skulle, så får jeg være som jeg Nei, han har gitt meg den hellige ånd, slik at han, gjennom den hellige ånd, så kan jeg gjøre velduften av Jesus kjent på et hvert sted. Det vil si at når jeg på jobben min, så kan jeg faktisk gjøre velduften av Jesus. Det trenger jeg. Jeg trenger nesten ikke engang forkynne Guds ord. Bare ved det jeg så kan velduften av Kristus komme fram. Og det kan du og jeg, når vi i butikken, når vi blant venner, når vi blant familie, så kan den hellige ånd gjøre velduften av Jesus kjent. Det bra, så ikke vi en stinkpumpe. Det ikke noe særlig morsomt. Du og jeg, vi kan ikke legge noen ting til Guds frelsesverk. Og det heller ikke sånn at når vi nå lever her, så skal vi bevise til Gud at vi har gjort oss fortjent for dette. Nei, vi frelst fra synd, som Paulus sier i Romerne 6. Han sier, «La ikke synden ha herredømme i deres dødelige kropp, så dere skulle lyde dens lyster. For syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus.» Dette ikke noe krav, venner, men det et løfte. For Gud han sier i 3. Mosebok til Israel at «Jeg Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt, så dere ikke skal være deres slaver.» Båndene på deres åk har jeg brutt i stykker og latt dere gå rakrygget. Synden, folkens, det en forferdelig herre. Den kan legge åk og slaveri over oss. Og det vi fri fra. Og det fører oss over til en helt spesiell dag. Det litt synd at det litt uklart her, men dette bildet kanskje det mest fantastiske bildet jeg vet om. Det fører oss naturlig inn til en helt spesiell dag i 3. Mosebok, som kalles forsoningsdagen. Og av alle ting så det slik at den store forsoningsdagen den 27. september på hebraisk kalender. Så vi der i dag, så derfor det fint å nevne det. På den store forsoningsdagen så skulle presteskapet ta to geitebukker som syndeoffer. En sånn skikkelig årsrengjøring på synd, kan vi kalle det. Den ene boken skulle offres på innsiden av åpenbaringsteltet, mens den andre skulle offres på utsiden. Men den på utsiden skulle ikke drepes. Men Aaron skulle trykke begge hendene sine mot hodet til den levende boken. Over den skal han bekjenne alle deres overtredelser og alle deres synder. Han skal legge dem på hodet på boken, og så skal han sende den ut i ødemarken. Jeg blir nesten helt vemodig når jeg ser øynene til denne boken. Med blod på hodet har han fått alle misgjerningene til Israels synder, og så står han i en gjørmehøl og vet at døden kommer. Det veldig sterkt. Alle misgjerningene til Israel skal denne boken bære på seg selv til et avsondrets land. Syndebukken, scapegoat, kommer fra denne historien. Og flere tusen år senere så kan vi lese om en annen som led utenfor porten. Han bar våre synder på sin egen kropp da han døde på korset. Så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. På denne måten så utslettet han skyldbrevet mot oss. Det tok han bort da han naglet det på korset. Det var så herlig det, dette eldgamle korset som dere sang i stad. Der, på dette korset, henger skyldbrevet mot oss. Ja, han avvæpnet makten og myndighetene og vanæret dem offentlig, står det videre i Kolosserne, da han triumferte på korset. Det ingen. Ingen som kan komme til meg og fortelle, Hilde, husker du den gangen du gjorde det? Ja. Jeg kan si, det får du snakke med Jesus om. Det er ingen som kan anklage meg for mitt tidligere liv. For jeg har lagt mitt liv i Jesu hender. Jeg har fortalt til han, bekjent min synd, og jeg fri, ren og renset. Tredje Mosebok har derfor gitt meg et klarere syn på hvem Gud er. Salme 5 sier det at i vers 5 så står det «Du ikke en Gud som har lyst i ugudelighet. Hos deg kan ikke ondskapsbo.» Skal vi leve med Gud, så trenger vi Jesu frelsesverk. Guds mål om å føre oss til ham, sånn som vi leste om i kapittel 19, at han bærer oss på ørnevinger tilbake igjen til seg selv, har vært Guds bankende hjerte fra evighet av. Men fellesskapet med Gud, det krever renhet. Og det får ikke du og jeg til alene. Derfor ble Jesus, som ikke kjente av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet. Som det står i 2. Korinterne 5. Og det troen på det Jesu verk har gjort, som jeg tror på, som gjør at jeg blir rettferdig. De siste to tiårene, kanskje særlig, så har enkelte, synes jeg, presentert at en nåde til litt sånn nedsatt pris, som liksom skal rettferdiggjøre synden. Men nåden har aldri til intensjon om å rettferdiggjøre synden, men den skal rettferdiggjøre synderen. Mange tenker om synd som de 10 på topphandlingene, men Jesus sier at det å ikke tro på Jesus, at det er synd. Og Paulus han sier at det som ikke av tro, det synd. Og det hebraiske ordet for synd, det betyr egentlig å bomme på målet. Så når jeg tar skjea i egen hånd og raser fram i mitt eget liv og planlegger mitt liv, for jeg skal bli rik og velstående og lykkelig, da kan jeg lett bomme på målet når Gud ikke har noe å si for meg. Og når vi fødes inn i dette nye riket gjennom å tro på Jesus, så får vi et nytt statsborgerskap, som jeg pratet om sist. Dette statsborgerskapet som vi får, det har en helt annen standard enn denne verden. Og troen på Jesus og den hellige ånds kraft i oss, det vil produsere et helt nytt liv. Jesus han viser det gjennom flere historier i Nytestamentet, blant annet om denne kvinnen i Johannes 8, som blir tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Kvinnen hun blir ført fram for Jesus av fariseerne, som sto klar til å effektuere dommen, som jo var helt rett. Men Jesus han gir det en lekse. Det er kommet en ny tid. Og den som uten synd, den skal få lov til å kaste den første steinen. Og det var jo ingen av de som var, og ingen av de som hadde var uten synd. Så denne kvinnen hun slapp unna den dødsdommen i det livet hun levde. Men da kvinnen går, sier Jesus til henne, «Kvinne, gå bort og synd ikke mer.» Takknemligheten av å bli spart fra døden skulle vise seg i et helt nytt liv hos denne kvinnen. Og Bibelen, jeg snakket litt I sted om dette med at det en gedigen kjærlighetsroman, som jeg veldig begeistret for. Den tar jo også historien om at Gud han søker etter en brud for sin sønn. Åpenbaringene, kapittel 19, sier det så utrolig vakkert. Det står, la oss være glade og fryde oss I ham, altså Gud, og gi ham ære. For lammets bryllup kommet. Hans brud, altså Jesus, brud, du og jeg bruden, vi har gjort oss rede. Det ble gitt henne, altså du og jeg, å pynte seg I fint lin, ren og skinnende. For det fine linet de helliges rettferdiges gjerninger. Søren Kirkegård, som var en teolog fra 1800-tallet, han advarte datidens kristne at den som gifter seg med tidsånden blir rask enkemann. Tidsånden, den kan føre til at både du og jeg går glipp av bryllupet og det evige fellesskapet med Gud. Jesus advarer oss om dette I Matteus 25, der vi kan lese om de uforstandige jomfruene som ikke var klar når Jesus kom og fikk ikke komme inn til dette bryllupsfesten. Jesus opptatt av at vi ikke skal miste det, og han opptatt av at vi tar imot det levende vannet som han har å gi. Vann, det livsoppholdelse for alt liv på denne jorda. Uten vann, så dør vi. Men det levende vannet som kommer fra Jesus og får Guds ord, det livsoppholdelse for oss ånd, vår ånd. Og Jesus opptatt av at vi forstår det. Han sier at hver den som drikker av det vannet jeg gir ham, skal aldri I evighet tørste. Du og jeg, vi inviteres daglig til å drikke av Guds ord. Og den som ikke drikker, skader ikke bare seg selv, men han blir også årsak til at andre ikke får drikke. Ordet, Bibelen, som selve grunnloven I Guds rike, kilden til et rikt liv. Med Gud, Jesus og den hellige ånd. Og når du og jeg drikker av dette ordet, så blir vi kanaler for andre. Så hvis du har vært på en ørkenvandring, åndelig ørkenvandring, eller at du har fått svekket dine åndelige muskler, og stadig må slukke tørsten av andre ting, så kan du koble deg på I dag. Du kan få lov til her og I dag, enten om du vil gjøre det høyt sammen med noen andre, eller om du vil be til Gud og takke om at I dag, Gud, så vil jeg koble meg på deg. Jeg vil drikke. Dette levende vannet. Jeg vil ha et annet liv. At vi rett og slett kjøpt fri fra dødsdommen I dette livet. At vi invitert inn et liv til deg. Herre, takk. Herre, takk for at det livet med deg, det ikke noe kjedelig liv. Nei, det et liv med full tilgang på alle dine ressurser. Ja, når vi møter vanskeligheter I livet, Ja, når verden går imot oss, da kan vi rette blikk på deg som Rebecca nevnte her tidligere. Vi kan få lov til å falle I dine hender. Ja, vi kan få lov til å virkelig få kjenne at du bærer oss på dine ørnevinger opp til deg. Og du omslutter oss med nåde. Å, himmelske far. Herre, vi legger fra oss enhver byrde som så lett fanger oss. Vi legger bak oss og fra oss enhver byrde som tenker at nei, det livet jeg har levd, det kan ikke Jesus tåle. Men Kristus soningsverk, han dødd for alle synder. Alt det vi ubevisst gjør, og det vi har gjort I bevissthet. Derfor kan du med frimodighet, for Jesus med fullbrakt, han åpnet veien inn til Gud. Han gitt sitt fredsoffer for deg, for at du kan trå inn I nådens trone. Og det der alle de helliges bønner på skålene. Hvor du kan løfte din røst. Be til Gud. Be til Gud. Om at han forløser ditt liv fra slaveri. Om det det du I. Det finnes masse slaveri. Men du kalt til frihet. Du skal få lov til å leve et liv I frihet. Hellige Gud. må ingen gå herfra I dag uten at de, du lar de lenkene som holder mennesker nede skal være brutt. At vi kan gå hjem og begynne en ny dag og en ny uke sammen med deg. Ja, at du kan fortelle dine planer til oss slik at vi kan gå din vei. Åh, jeg takker deg. Jeg takker deg for Jesu frelsesverk. Jeg takker deg for at du ikke sparte din egen sønn, men at han ble gitt til meg og til deg, for at vi skal slippe å møte døden her I dette livet, og at vi invitert inn I et heidundrende bryllupsfest. Ja, vi takker deg for. Vi takker deg for. Og Herre, må det ordet som ditt og som vært kynt her I dag, Herre, må det gjøre underverk I oss. Må det få lov til å være levende I oss når vi går videre. Ja, Herre, la det skape liv I oss. Halleluja.